Siseturvalisuse taskuhääling.
Tere, tere! Kuulad taaskord siseturvalisuse taskuhäälingut ning tänases saates teeme juttu relvadest. President kuulutas hiljuti välja relvaseaduse muudatused, mis 15. aprillist 2023 ka jõustusid. Minuga on täna Siseministeeriumi sise- ja julgeoleku asekantsler Veiko Kommusaar ja PPA relvateemade eestvedaja politseimajor Anneli Annist. Veiko, äkki sa räägid alustuseks, mis täpsemalt relvakandja jaoks muutus?
Eesti kodaniku jaoks ei muutu mitte midagi. Et Eesti kodanik saab jätkuvalt omale relvaluba taodelda ja kasutada relva siis sellele eesmärgi nimel, milleks ta omale relva on võtnud, kas sporditegemiseks, jahipidamiseks või ka vähesel määral on inimesed võtnud omale relvi enese varakaitseks ja kui need eesmärgid on täidetud, siis Eesti kodaniku jaoks ei muutu mitte midagi.
Aga kelle jaoks siis muutub?
Muutub ilmselt siis aasta pärast keskkond selliseks, et need inimesed, kes siis Eestis elavad, aga ei ole Euroopa Liidu kodanikud, ei ole Eesti kodanikud või ei ole NATO liikmesriikide kodanikud, siis nendel inimestel Eestis relva omada enam ei ole võimalik. Ja nendel inimestel tuleb siis relvadest loobuda ja loobuda siis seaduse väljakuulutamisest, noh, võiks siis öelda, et sisulisest märtsikuust kuni järgmise märtsikuu jooksuni tuleb relvadest loobuda ja soovitame seda teha siis sellisena, et relvaomanik ise oma relvad võõrandab või müüb nendele inimestele, kellel relva kandmise õigus säilib. Ja,
kas vede kodakondsusega inimene peab siis müüma relvad riigile, tähendab see seda?
Ei, Vene kodakondsusega inimene ei pea müüma riigile relvi, sest riik relvi kokku ei osta. Inimene saab müüa relva siis teisele relvaomanikule, kellele siis juba on relvaluba või on see inimene relvaluba taotlemas ja on võimalik siis anda ka müümiseks ettevõtetele, kes relvamüügiga tegelevad. Kindlasti ei soovita, et ta relvi omale kuugi salaja kuugi keldrisse, seifi või pööningule, sest kahtlemata, mida aeg lähemale jõuab, seda tugevamalt me seda otsuskoostust kontrollime. See nüüd puudutab Vene kodaniku näiteks või Valgevene kodaniku ja relvaseaduse muudatused puudutavad siis ka neid inimesi, kellel täna kodakondsust küll ei ole, aga on siis Eestis elamas elamisloaga. Et ka nendel inimestel tuleb siis relvadest loobuda. Nende aeg selles mõttes on mõne võrra teissugune see loobumisaeg ja on seotud siis selle relvaloa kehtivusega. Kui relvaloa kehtivus lõpeb, siis sellega lõpeb ka relvade omamise õigus. Ja see sõltub sellest, et kui pika tähtajaga relvaluba kodakondsuseta isikutel täna käes on, mõnel võib see juhtuda siin ühe kuu jooksul ja mõnel võib-olla kolme aasta pärast. Ja loomulikult need inimesed peavad ka seda otsuskohustust täitma ja relvadest loobuma.
Nagu sa ütlesid, Eesti väljastab nüüdsest relvalubasid ainult Euroopa Liidu ja NATO liikmesriikide kodanikele. Kas puudutab see seaduse muudatus kuidagi ka ettevõtteid, kes tegelevad relvadega?
Need ettevõtted, kuhu täna kuuluvad ka siis mitte NATO, Euroopa Liidu ja Eesti kodanikud, siis ka need ettevõtted peavad oma juhtorganid korrastama. Nendesse juhtorganitesse siis järgmise aasta märtsist enam kuuluda ei saa näiteks Vene Föderatsiooni või Valgevene kodanikud, kes vahetult siis tegelevad relvade müügi, selle käitlemise või korraldavad siis muid sarnaseid tegevusi. Ja teine, mis muutub, on ka relva eksam, tegelikult kõigile muutub eestikeelseks ja see on väga selgelt sellel, et sa saad aru, kui korraldust antakse, et sa siis mõistad, et millised korraldused relvadega üldse nagu kaasas käivad. Ja nüüd uue muudatusena ka siis teooria osa, mida seni on olnud võimalik teha ka tõlgi vahendusel. Relv on kõrgendatud ohuallikas. See on väga keeruline seadus, reeglistik, mida on vajalik tunda ja tunda just Eesti oludele nagu kohaselt, et mida Eestis on siis lubatud teha ja mida ei ole lubatud relvaga teha ja selle eestikeelseks viimine aitab kindlasti vältida neid võibolla vääritimõistmisi, panna siis inimesi ohusituatsioonidesse, millest siis keelebarjääri või teadmatuse tõttu ei osata nagu välja tulla.
Lisaks ju täienes see osa, millal relvaluba inimesele enam kunagi ei anta ja ka näiteks menetlustoimingud on võimalik viia üle täisdigitaalseks. Anneli, kas PPA on neid võimalusi juba rakendanud?
Tõesti nüüd nende kodakondsust puudutavate sätetega jõustus või muudeti seda sätet, mis nimetab ära kindlad konkreetsed süüteod, mida tuleb siis relvaloa väljastamisel arvesse võtta. Ja kui varasemalt füüsiliste isikute puhul relvaseadus ütles, et me pöörame tähelepanu kehtivatele karistustele, nüüd rida selliseid raskeid kuritegusid on välistavad asjaolud ka siis, kui need karistusandmed on karistusregistrist kustunud. See annab meile sellise, ma ütleks võibolla sellise lihtsama tee keelduda, aga ma tahan rõhutada ikkagi vaatamata sellele, kui inimese minevikus seni ka oli mingisugune raske kuritegu, siis me siiski sellele tähelepanu pöörasime, et relvaseaduses on ka selline säte nagu käitumine eluviis, et kui me leidsime, et midagi sellist alarmeerivat on olnud, siis tegelikult me oleme sellele hinnangule andnud ja meil on selliseid kaasusi, et kus see kuritegu on küll kustunud, aga me leiame, et see minevikus toimub pandu on ikka nii suure kaaluga, mis ka täna siis välistab selle loa saamise.
Kui tohib siia selle raskete kuritegud on näite juurde tuua, pigem jah, ma olen sellega nagu päri, et meil on ohtude ja eluviiside hindamine on olnud ja me oleme selles järjest paremaks nagu läinud. See on ka kindlasti ennetav meede selles osas, et kui sa selliseid tegusid kunagi Eesti riigis toime paned, siis relvade juurde sulle asja ei ole. Mm. Et piltlikult, kui sa oled teise inimese elu võtnud, siis see on kindlasti kriteerium, mille üle me ei hakka isegi diskuteerima ja kaaluma selle üle. Need muudatused on väga selgelt seotud ka kahetsusväärsus kaasusega, kus mingit arastu tapis mitu inimest ja see näitas kätte ka selle puuduliku koha, kus oli võimalik see relvaluba siis võibolla sellistel keerulistel kaasustel tegelikult mingitel tingimustel saada, aga me ei näe, et selliste tegudega inimestel oleks relvade juurde kunagi üldse mingi ligipääs.
See annab, kui ma PPA vaatest veel ütlen, et ma rääkisin küll, et seda eluviisi ja käitumise sätet me kasutame viimasel ajal palju, aga see annab ikkagi sellisele menetluspraktikale sellised kindlad raamid ka, et iga menetleja on ta siis siin Põhjaprefektuuris või Lõunaprefektuuris, et me väljastaksime neid lube ikkagi ühtseltel alustel, et me saame ühte moodi aru, kes on see usaldusväärne ja õiguskuulekas inimene meie jaoks.
Uh-huh. Nii et need seadusaugud on nüüd nende muudatustega kaetud?
Ja ei ole kindlasti tulevikus välistatud, et me relvaseadust veel peame kohandama või kohandame, aga nii mitu olulist muudatust tõepoolest lähiajal valmis on saanud, Riigikogu vastu võtnud, president ka heaks kiitnud ja välja kuulutanud ja selle aasta jooksul kindlasti need sätted me tervikuna ära jõustame, et siin ka teatud tehnilisi määruseid on vaja veel juurde teha, et kõik saaks aru, et mis täpsemad reeglid on, siis Aga oli küsimus ka selle kohta, et lisaks siis sellele ütleme, julgeoleku kaalule, meile täiendavalt turvalisust pakkuvatele meetmetele on siis ka rida meetmeid, mis tegelikult nii taotlejate kui menetlete senist praktikat muudab, on samuti juurde tulnud ja mida siis tähendab, et senised relvaload sisulises mõttes muutuvad meil elektrooniliseks. Et lähi tulevikus juba uued väljastatavad load ei saa enam olema nagu paberil ja plastikul, vaid saavad olema elektroonilised ja ka taotlusprotsessis on mitu olulist sammu astutud selleks, et inimene saab oma taotlused täita veebikeskkonnas ja selle taustal toimuvad siis vajalikud kontrollid. Kahtlemata on siin tuleviku vaadates vaja veel teha samme, mis puudutab näiteks tervisetõendite temaatikat, et ka meditsiinisüsteemist või arstide poolt antud tervisetõendid oleksid automatiseeritud. Meie huvi ei ole kindlasti teada saada, et mis on inimese täpne diagnoos ühes või teises küsimuses. Meie huvi on väga selgelt see, et meil oleks adekvaatne ja pädev hinnang selle kohta, kas või jaa ei vastusena, et kas inimene vastab sellele nendele nõuetele, et tal on käed jalad küljes ja pea terve otsas lihtsustatult öeldes. Et me usaldame talle tema tervisest tulenevad selle relva, et ja näeme ka seda, et kui täna selle tõendi saab perearsti käest, aga inimene läheb eriarsti juurde, et ka eriarstil ja teistel siis arstidel oleks võimalus ka tegelikult, kui nad oma tööst tulenevad, näevad ja teavad, et sellel inimesel on relvaluba, aga meditsiinilised näidustused on sellised, mis ei peaks selle välistama, siis tegelikult seda informatsiooni pigem me vajame nagu varem kui hiljem, et me pärast ei peaks nentima nendes olukordades, et keegi just kui kuskil teadis, aga informatsioon tegelikult ei liikunud ja Eesti on e-riik ja ma usun, et tehnilist keerukust siin ei ole selle asja nagu sisseviimiseks, aga
kahtlemata... Pigem on siin küsimus ilmselt selle andme vahetusega.
Kahtlemata on siin vaja teha jõupingutus selles, et me kõik seda riigina tervikuna erinevad osapooled, kes siia oma panus annavad, mõistaksime siis seda vajadust nagu ühtemoodi. Ja ka, mis ei ole vähem tähtsam tegelikult tegutsime selle nimel, et see on ka väga oluline.
Veiko rääkis sellest meie digimaailmast ja siin me oleme suurte hüpetega nagu edasi läinud. Esimesed digiload tulid meile ju kasutusel aastal 2019 veebruaris, kus me võtsime kasutusele iseteeninduskeskkonna, et inimene saabki kodus arvuti taga esitada selle relvaloa taotluse ja tolle ajal hakkasime ka siis digilube väljastama ja esialguse lahendus või ja oligi mõeldudki rohkem kliendi vaade, et nüüd aastaid see arendus on kestnud, et see kasutusmugavus või tehniline pool oleks ka menetlejale parem, kõik need taustakontrollid automaatselt, et esiteks see vähendab meil väheneb ressurss, eks ju kogu need, kõik need paperid, mida me igapäev välja printime ja täna, just täna me olemegi seal maal, et võtame, läheb laivi meie uus relvaregister, selline uus keskkond, kus on nagu mitu asja siis ühes koos, et usun, et see teeb veel meie tööd paremaks ja kvaliteetsemaks ja see digimaailm jõuab ka rohkem sinna nendele ettevõtetele ja juriidilistele isikutele.
No väga rõõmsad uudised. Kas sa oskad öelda, kui palju neid inimesi on, kellest me räägime, et keda see relvaseaduse muudatus siis puudutab?
Mm-hmm. Nagu Veiko ütleski, et neid on nagu kaks kategooriat, et ühed on siis need inimesed, kellel ei ole Euroopa Liidu ja NATO liikmesriigi kodakondsust ja teine kategooria on siis määratlemata kodakondsed. Täna neid inimesi, kes kelle relvaluba siis muutub kehtetuks aasta pärast või siis määratlemata kodakondsetel, eks ju, kehtib kuni nende kehtivusaja lõpuni ja me ei pikenda. Neid on kokku 1196 ja nendel inimestel on relvi siis tänase seisuga käes 2871. Et kui me eelmine aasta neid numbreid vaatasime, siis juba selline väike vähenemine on siin toimunud, et tegelikult inimesed on juba aru saanud ja kas juba ise loobunud oma relvaloast.
Mis saab nende relvadega, ma saan aru, on võimalus neid müüa, aga mis saab nendast, mis müügiks ei kõlba?
Ma esmalt ütlen ära, et nendele inimestele, keda nüüd need uued sätted puudutavad relvade müümise ehk võõrandamise osas, seadus lubab nagu pikemalt seda teha. Et täna on nii, et relv ja laskemoon tuleb võõrandada 3 kuu jooksul, siis nendele inimestele on antud natuke pikem aeg, et aasta.
Aga... Kas meil on üldse seda turgu või võimalusi relvad kuskile jõuaksid?
Jaa, ma kõigepealt ütlen ära, et kuidas seda relva üldse müüja saab. Lepitakse relva poega, relva müüjaga kokku, ehk siis komisjoni müügi kaudu või siis inimene ise leiab näiteks sellise inimese, kellel on soetamisluba ja siis saab selle kokku leppida. Kuidas ise müüja saab, et meil on küll internetiportaale, et seal saab relva müügist kuulutada ja seda ka tehakse. Ja see on ka viis, kuidas inimene saab sellise hinna selle relva eest ikkagi, mis tale sobib. Et kui ta jätab omal selle kohustuse täitmata ise oma vara eest hoolt kanda ja see jääb PPA-sse hoiule, siis ilmselt sellist hinda, nagu ta tegelikult tahaks, ta ei pruugi saada. Täna meil on olukord, kus tegelikult inimesed ise ka ütlevad, et nad on juba toonud meile relvi ära ja nad on andnud üle need hävituseks ja nad ütlevadki, et relv on seisnud neil relvakappis juba aastaid, 10 aastat, isegi 20 aastat, et nad ütlevad, et jah, et see võib-olla see on ebameeldiv see olukord ja nad tunnevad ennast pahasti, aga samas nad möönavad ka, et seda relva tegelikult nad ei kasuta. Ja meil on antud ikka päris hulganisti neid relvi juba hävitusega. Inimestel, kellel see relv on käes, et tasuks ka mõelda, et milline müügiväärdus sellel eks ju relval võiks üldse olla. Et,
no kas on keegi relvanõunik ka, kellelt saab siis küsida, et mis selle no, asja väärtus on?
Jaa, no tegelikult abi? Saab ju ise interneti portaalides otsinguga vaadata, et mis relvi üldse müüakse ja saab ka minna koha peale relvapoodi ja või sinna helistada näiteks, et mul on selline relv. Aga sa küsisid siin selle relvaturu kohta, et paraku on nii, jah, et ega see relva, Eesti on üldse väike ja see relvaturg on ju ahtake ja pidevalt tuleb ju peale uusi selliseid mudeleid ja generatsioone ja inimesed ikkagi tahavad selliseid uusi asju. Jah, et ilmselt kõik need relvad, kes täna nüüd nendel inimestel käes on, keda need uued sätted puudutavad, et nad ei pruugi oma relvi saada müüa. Just selle pärast, et need on vanad, need on ajale jalgu jäänud, amortiseerunud. Ja kahjuks nii see olukord on ja relvamüüjad ise ütlevad ka, et see turg on ikka suhteliselt täis ja millele relvamüüjad ka tegelikult täna tähelepanu pööravad on sellisele PPA rangemale praktikale. Et võibolla varasematel aastatel me ei küsinud nii palju põhjendusi, kui inimene tahtis seal, ma ei tea, teist, kolmandat, neljandat, viiendat relva turvalisuse tagamiseks, siis täna, kui inimesel juba relv on ja ta tahab relva, noh, mitte ainult turvalisuse tagamiseks, teist, kolmandat, neljandat, vaid ka jahipidamiseks või spordiks, siis me sisuliselt ikkagi palume põhjendada, miks tal seda järgnevat relva vaja on, et seda uut relva ei saa osta nii kergekäeliselt.
Aga sa rääkisid natukene ka spordist juba, et kui vene kodakondsusega laske sportlane, kas tema enam ei saa sporti teha?
Sporti saab teha ikka, sellepärast, et spordi tegemiseks ei ole vaja ju relvaluba. Et selleks on olemas kohe selline vastav teenus, et sa saad minna laske tiiru, laenutada relva, instruktor on sul kõrval. Mm-hmm. Et jah, ma möönan, et see sport on kindlasti kulukam sellistel inimestel tulevikus, sest kui sul on oma relv, siis sa ei pea maksma selle teenuse eest ja laenutama siis lasketiiru näiteks relva. Aga see jah ei tähenda, et üldse sporti teha ei saa.
Et siis neid inimesi see ikkagi mõnevõrra puudutab rohkem. Aga kuidas te näete, et see praktikas välja hakkab kulgema? Kas inimesed juba praegu tegutsevad või ootavad siin aastakese ja siis tormavad kõik korraga esindustesse? Või?
Mm-hmm. Nagu ma ütlesin, siis tegelikult juba on sellised inimesi, kellel see tähtaeg ei ole veel saabunud, aga nad on seda varasemalt juba enne seda seaduses, et jõustumist kuulnud ja nad on toonud selle relva ära, ütlevadki, et see on vana relv, nagu nii ta seal seisis, eks ju. Aga kuidas PPA toimetab, et me personaalselt teavitame igat inimest?
No kas te hakkate kodus käima, kontrollimast neid?
Ei, me teavitame igat inimest, millal temal see relvaloa kehtivus lõpeb ja see lubade teema on ju meil seotud niimoodi, et see on prefektuuriti piirkonniti, et me anname siis sellele inimesele ka selle piirkonna lubade gruppi nagu kontakti, kus ta saab siis küsida, võibolla ongi tal vaja nõu saada, kuidas seda relva müüa, kuhu tuua ja nii nagu täna ka teiste relvaomanike puhul me igapäev ju jälgime neid relvaloa kehtivuse tähtaegu. Ja nendel asjadel on meil silm igapäev peal, et ikkagi kui selle relva loa kehtivus on täna ja see relv ei ole PPA-s ära toodud, et siis me läheme koju ja võtame selle täna ära.
Et olgu selge, et siis ise relv käes jaoskonda tulla teda loovutama ei tasuks tulla?
Ei, me ootame ikkagi kindlatesse kohtadesse ja see personaalne teavitus, seal me ütleme ka, siis iga prefektuur ütleb, et kus selle relva saab vastu võtta, kui täna näiteks, kui me räägime Harjumaast, siis need relvadega tehingud toimuvad ka pinnatänava teenindussaalis, siis me nende inimeste puhul ikkagi ütleme, et nad tuleksid otse lubade gruppi, kus on need relvaloa menetlejad ja võtame selle relva vastu seal.
Mm-hmm. No Veiko, kas ministeerium näeb ette, et selle seadusemuudatuse tõttu hakatakse nüüd massiliselt kodakondsust muutma või on seda hinnatud kõdagi?
Võibolla tule selle eelmise teema, sest loomulikult need inimesed, keda see puudutab, on politsiapiirilametil ju teada, et ja need inimesed selle sihtpostituse ja täiendavad teavitused saavad ja täpselt tegutsumisjuhised ka, millal millises ajajärgus tuleb asju teha. Ja kahtlemata initsiatiiv nende inimeste poolt on teretulnud ja seda me ju ka tegelikult näeme. Ja seda initsiatiivi me kindlasti hoiame üleval ja tuletame pigem meelde rohkem kui vähem, et sellised tähtajad saabumus on, sest ega ei ole ka meie huvi ju mingil kujul, et nende inimeste kätte ebaseaduslikult relvad jäävad. sest sellel on veel suuremad negatiivsed tagajärjed, kui inimene obab ebaseadusliku relva, siis see on kriminaalkorras karistatav. Et me kindlasti ei taha jõuda olukorda, kus inimesed kas siis enne kõik oma teadmatusest jõuavad olukorda, kus neil on mingi info nagu kõrvust mööda läinud ja nad ei ole õigel ajal seda tähele pannud või kuulnud. Või neist siis selle muutuse tõttu saaks kriminaalkurjategijad.
No keegi taha olla kriminaal.
Keegi taha olla kriminaal ja ka kõik võiksid olla õiguskuulekad ja mitte olla kriminaalid. Ja siin me kindlasti aitame selles küsimus kaasa. Nüüd, mis puudutab kodakondsuste saamist, siis tõepoolest need inimesed, kellel ei ole siis täna kodakondsust, siis nende hulgas võib tulla ette inimesi, kes teevad siis selle jõupingutuse ja leiavad endas selle sisemise veendumuse võibolla, mida nad on pikalt otsinud, aga ei ole suutnud realiseerida. Siis jõuda kodakondsuse taotlemiseni ja tingimuste täitumisel ka see kodakondsus saada. Loomulikult see on iga inimese enda sisetunde küsimus, et kuhu ta siis lõpuks kuuluda soovib. Ma ise võibolla arvan, et ainuüksi relva omamise pärast seda keegi nagu tegema ei hakka. Et võibolla näitena tuua, et kui sa kuulud ühte jahiseltsi või käid koos eestlastest sõpradega nagu jahil ja oled tegelikult Eesti meelne ja Eesti kehlne juba et, ja jagad meie ka Eestimaad siin ja tahad siin elada, et see võib mingit inimeste puhul tulla kõne alla, et nad selle teekonna nagu ette võtavad, aga ma usun, et see relva asi ei ole kindlasti kodakondsuse saamise nagu peamine nagu argument, et see peaks olema selline sügavam veendumus. Et,
no võibolla annab kellelegi viimse tõuke, me ei tea.
Ja võib anda kellegile viimse tõuke ja kui see tõuke on positiivne, siis loomulikult, et neil on võimalik ka tulevikus relvi omada. Et kõige teiste lei.
Relva omanikud on andnud juba mingit tagasisidead ka, et kuidas see muudatus vastu on võetud?
Jaa, et menetlejad ikka seda tagasisidead kuulevad igapäevaselt, kui juba see teema lauda eks ju päris pikka aega tagasi tuli, et siis me saime sellist tagasisidet ja ega siin keegi rõõmus ei ole. Et inimesed on ikka pahased ja ei mõista seda otsust ja isegi nagu ütlevad ka, et ma olen nagu teie poolt, eks ju, et mulle on isiklikult näiteks helistanud inimesed, kellel on Ukraina kodakondsus ja selgitavad ka, et me olemegi ju teie poolt, mis mõju neil on, et portlane või jahimees, aga nii need otsused täna tehtud on ja näitena mõjutab ka Ukraina kodanike, eks ju. Mm-hmm. Aga kui me rääkisime nendest, ma ütlesin enne need lubade arvud ja relvad, et võibolla ma ütlen ka, et palju neid kodakondseid siis on, et Vene kodakondseid sellest 1996 on siis 567 täna ja määratlemata kodakondseid on 577 ja teisi selliseid üksikuid, siin on Valge Vene 8, Ukraina 34 täna. Ja teisi siin, ma ei tea, Hiina, Argentiina, need on üksikud. Et põhimass, keda see puudutab, ongi nüüd Vene Föderatsiooni kodakondsusega isikud ja määratlemata kodakondsused.
No, Meiko, äkki sa selgitad, miks see teekond nii pikk ja vaevaline on olnud või kas on see puhtalt seotud siis Venema sisse tungiga Ukrainasse, mis see viimane tõuge seadusmuudatuseks oli?
Ja see kahtlemata oli üks võtme tegureid ka muudatuse ellukutsumiseks. Arvestas seda, kus me Eesti riigina paikneme ja mida meie idanaaber teeb Ukrainas, siis vahtlemata meil on vaja astuda samme selleks, et me ise ennast tunneksime oma julgeoleku ja turvalisus keskkonnas tugevamalt. Ka need sammud on mõeldud enne kõike nagu ettevaatavalt, et me sellises ise ennast loodame, et Eesti riik kunagi ei leia ennast sellest positsioonist, kus Eestit rünnatakse meil täiemahaline sõda. Et me sellel aja hetkel ei peaks tegelema õigete ja valede inimeste selekteerimisega või vähemalt see sihtrühm, siis kes sellel aja hetkel paratamatult lauale tuleb, oleks siis võimalikult väiksem ja relvad on kindlasti kõrgendatud ohuallikad, mida on võimalik meie vastu kergekäeliselt pöörata ja selle võimaliku ohu siis vähendamine aitab meil kindlasti ise endal olla oma tegevustes tugevamad.
Aitäh, Anneli ja Veiko! Kordaks võibolla, mis nende jaoks need olulisemad tähtajad võiksid olla?
Need inimesed, kes nüüd selle teavituse saavad või kes juba tegelikult veel seda saamatagi teavad, et teda see seaduse muudatus mõjutab, et mina soovin, et juba täna mõeldakse selle peale, et mida selle relvaga teha, otsida võimalusi selle müügiks, nii nagu ma eelnevalt ütlesin, et võibolla ka kriitilise pilguga mõelda, et mis see relv on üldse, et kas tal on täna mingisugust väärtust ja mis sellega reaalselt tehakse, kas see lihtsalt seisab seal kodus ja tulla andagi siis PPA-le üle hävitamiseks, et ilmselt siin on inimesi, kellel see relvaluba võib veel kehtida pool aastat või ta kehtib isegi rohkem kui nüüd see järgmise aasta 15. märts tähtaeg, aga see seaduse muudatus on jõusse astunud, siin ei muutu mitte midagi ja selleks, et ikkagi need asjad laabuksid ja probleemide vältimiseks ja kuhjumiseks võiks need samme täna juba astuda relvaomanik ka ise aktiivselt seda võimalusi müügiks ja nagu ma ütlesin ka, siis politsei on valmis siin aitama, julgelt võib helistada ja kirjutada, et iga inimene saab personaalse teavituse, kes on siis tema piirkonnasse kontakt. Lisaks meil on PPA välisveebis olemas menetlejate kontaktid, saab ka personaalselt menetlejaga ühendust võtta.
Ja kahtlemata, et kui siin kõlas, et aega just on, et tegelikult aega ei ole, et aasta on üsna lühike aeg sellise protsessi nagu läbiviimiseks ja neid samme inimestel tuleb astuda täna, keda see vahetult puudutab, kuna relva võõrandamise protsess ei ole kõige lihtsamate killast, et kui lihtsalt poes käib mingi uue televiisori omale ostmine või kellegi automüümine, et see vajab väga palju osapooli ja vajab ka nõustamist ja võibolla teadmist selles osas, et see inimesele, kelle ma selle relva müüa tahan, et kas ta ikka on relva luba, et ma ju tegelikult igale inimesele seda müüa ka ei saa, et jõuda sellesse riigipoolt seatud tähtaega ülemineku perioodiks, tuleb astuda samme täna ja kohe, et mitte ennast leida olukorrast, kus tuleb otsa vaadata ta politseinikule, kes siis tuleb sinu ebaseasliku relva ära võtma, et siin kutsuks küll inimesi tegutsama.
Nii et relvaomanikud tegudele vaadake üle, mis seisus kapis asjad on ja kui on vaja nõu, siis PPA veebist leiab kontaktid kindlasti üles. Aitäh teile!
Siseturvalisuse taskuhääling.